Jeg har studert litt på Jesu liv den siste tida, og har vel egentlig brukt denne anledningen her som en mulighet til å gå litt videre i det studiet. Da. Så det, i kveld så blir det litt om Jesu liv, men skal bare be først. Himmelske far, jeg takker deg, Herre, for at vi har en Gud som du. Jeg ber om at oss får merke at du åpenbarer deg gjennom ditt ord i kveld, Herre. At vi har merket at dette her ikke bare er ord, men det er også kraft, og det er ånd, og det er liv i det, Herre. I Jesu navn. Amen. Og når jeg studerer Jesu liv, så tror jeg som en sånn bakgrunn så må man ha litt perspektiv på det, for det er selvfølgelig en svært viktig del av Guds store frelsesplan. Gud som den treenige Gud, Gud Fader, Gud Sønn, Gud den Hellige Ånd, som har eksistert fra evighet til evighet i et fullkomment samfunn der de ikke hadde behov for noe som helst for å være tilfreds. Og da kan han alltid møte på spørsmålet, ja, men hvorfor satte han hele dette her i verk? Og jeg skal ikke prøve å gi den endelige forklaringen på det, men jeg tror et stikkord handler i hvert fall om åpenbarelse, at Gud ville åpenbare si herlighet. Og i skapelsen så var det et steg av denne her åpenbarelsen. Vi kan se en del ting ved Gud, bare med å se på skapelsen, at han er mektig, at han er kreativ, at han elsker variasjon og farger, og kan studere ting i naturen og naturloven og se det at han er en suveren ingeniør, en matematiker og en kunstner. Og jeg tror at det ligger en liten nøkkel i dette her med kunstner også, for hva er vel en kunstner som aldri skaper noe? Det er på en måte noe litt tomt. Noe litt trist ved det. En Leonardo da Vinci som aldri maler Mona Lisa. Noe litt trist og fattig, ikke sant? Og han skaper også mennesker som oss vet i sitt bilde ga oss en fri vilje, ga oss mange av de samme egenskapene som han selv har. Han gjorde oss nysgjerrige, gjorde at vi hadde lyst til å forstå det som er rundt oss, og han la evigheten ned i våre hjerter. Det ligger et savn etter noe stort, etter noe evig, en lengt. Og så gjorde han oss også avhengig av andre, også avhengig av nære venner, familie, vennskap, og aller øverst et vennskap med Gud. Så husker oss det at synden kom inn og gjorde at dette her ble et avstandsforhold mellom Gud og mennesker. Og det er aldri godt for et forhold. Det er ikke noe mål for oss å være avstandsforelsket. Og så ble altså da ordet kjød etter de mektige utsagnene som vi finner i Guds ord. For Gud var ikke tilfreds med avstand i dette forholdet, og han tok på seg den enorme kostnaden det var fordi at oss skulle kunne bli nærmere kjent med han. Han ville at oss skulle få se hvem han er, og han hadde åpenbart en del ting gjennom skapelsen, men hvis Gud nå ville åpenbare andre ting, hvordan skulle han da for eksempel åpenbare tålmodighet, demonstrere det? Ja, det må skje gjennom prøvelser. Langmodighet, det skjer i måten han er overfor et trassig folk. Miskunn, det holder tilbake, ikke gjengjelde ondt med ondt. Nåde, altså gi noe som er ufortjent til en som absolutt ikke fortjener det, snarere tvert imot. Og tilgivelse, hvordan skulle Gud demonstrere åpenbare hva tilgivelse er? For det er noe som alltid koster. Det er en pris å betale. Den som tilgir, tar kostnaden for det som er blitt gjort imot han. Og fullkommen tilgivelse er enormt dyrt. Hvordan skulle Gud demonstrere for oss hva det vil si å være tilfreds? ja, da måtte han inn i omstendigheter som tilsa at det ikke var noen grunn til å være tilfreds. Og ydmykhet ved å velge å fornedre seg selv og bli liten, svak og lav. Hva med kjærlighet? Jesus ga selv en definisjon av kjærlighet i Johannes 15, 13. Ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for vennene sine. Hvordan skulle Gud demonstrere det da, hvis han hadde satt lista så høyt? Han viste oss en kjærlighet som var enda større enn sin egen definisjon, ved at han satte livet til for oss, mens oss enda var syndere. Han døde for oss, mens oss var hans fiender. Så Jesu liv så får oss altså se den evige, allmektige, hellige og kjærlige Gud i møte med hverdagslige situasjoner som oss selv kan kjenne oss igjen i. Den som har sett meg, har sett Faderen, sier Jesus. Og med dette som bakteppe, så synes jeg dette her er et veldig fascinerende studie. Og skal til en veldig kjent fortelling i dag, Johannes 3, og skal lese ifra vers 1 i Johannes 3, som får sammenhengen i det. Det var en mann blant fariseerne som hette Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa til ham: «Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegnene som du gjør uten at Gud er med ham.» Jesus svarte og sa til ham: «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.» Nikodemus sier til ham: «Hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? Kan han vel en annen gang komme inn i sitt mors liv og bli født?» Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at en blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjødet er kjød, og det som er født av ånden er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg, dere må bli født på ny. Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer ifra og hvor den farer hen. Slik er med hver den som er født av ånden.» Nikodemus svarte og sa til ham: «Hvordan kan dette skje?» Jesus svarte og sa til ham: «Du er Israels lærer og vet ikke dette? Sannelig, sannelig, sier jeg deg, vi taler om det vi vet og vitner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Når jeg har talt til dere om de jordiske ting og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om det himmelske? Og ingen har steget opp til himmelen uten han som har steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen. Og like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på han skal ha evig liv. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket fremfor lyset, for deres gjerninger var onde. For hver den som gjør det onde hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset. Men den som gjør sannheten kommer til lyset, for at hans gjerninger kan bli åpenbart, for de er gjort i Gud. Så her kommer vi altså inn ganske tidlig i Jesu tjeneste. Han hadde hatt sitt første besøk i Jerusalem og tempelet etter at han begynte sin offentlige tjeneste i forbindelse med påskefeiringen. Og der hadde han utført flere store tegn og under, og også hatt den første renselsen av tempelet, der han gikk ganske brutalt til verks og velta pengevekslere sine bord og så videre. Og både det Jesus hadde sagt og påberopt seg om seg selv, og de tegnene og undere han hadde gjort, førte til at en uttalelse fra Sanhedrin, eller det øverste råd, at det ble en forventning om at de nå skulle uttale seg om denne her personen. For de hadde nemlig ansvaret for å granske slike tegn og påstander, og da komme med en offentlig uttalelse om dette her var ekte saker eller ikke, slik at folket visste hvordan de skulle forholde seg til det. Og så er altså den personen som vi møter her, som kommer til Jesus, er Nikodemus. Og han hadde en veldig høy stilling. Han var en del av dette her øverste råd, Sanhedrin, ble kallet med titelen rådsherre. Det var høgste rett, om du vil. Han var også en skriftlærd og fariseer. Han var en lærer, eller kanskje så ville jeg brukt titelen professor i dag. Han var advokat, og han var også en vellykka forretningsmann. Historikere vurderer i hvert fall at han var blant de tre rikeste i Jerusalem. Så her var altså en person med veldig stor innflytelse, både politisk og religiøst, og innenfor forretningsliv og økonomi. Så en veldig unik person dette her. Og så vet oss å lese her at han kom til Jesus om natta, og det førte til en del spekulasjoner om hvorfor dette her kunne være. Var han kanskje engstelig for hva folk ville tenke? Enkelte sier at han var rik, han var populær, han var som en kjendis. Det skapte alltid oppstyr når han var ute i gatene, så derfor kom han om natta. Dette her var et personlig besøk, kanskje var derfor. Han ville unngå at det skulle oppfattes som et offisielt besøk, at han var der på vegne av det øverste råd. Og så vet jeg at disse her rådsherrene hadde blitt veldig fornærmet over renselsen av tempelet, og hadde helt sikkert ikke godtatt et slikt besøk på en offentlig måte, eller offisielt. Andre ting kan være helt enkle ting, som at Jesus hadde bedre tid om kvelden, og Nikodemus var også en opptatt mann med alle sine forretninger og styr, så kanskje det var så enkelt. Men i hvert fall så kom han om natta. Og Nikodemus, han kommer til Jesus med en veldig høflig holdning. Den er preget av respekt og ærbødighet. Ingen nedlatende tone i stemmen her. Og han bruker titelen som vi ser i teksten, Rabbi. Og det var en titel som viste veldig stor respekt i denne kulturen. Det ble brukt om religiøse lærere. Det blir, han kunne sagt at som du sier, min store lærer. Og studenter brukte dette for å vise respekt for sine lærere. Så Nikodemus stiger altså inn i rollen som en elev som ønsker å lære mer om de store sannhetene som Kristus hadde undervist. Og disse her tegnene og undere som Jesus hadde gjort hadde ført til en del diskusjoner inne i det øverste råd, i det høye råd. Og i hvert fall en del av medlemmene der hadde blitt overbevist om at det ikke fanns noe annen forklaring på dette her enn at dette var overnaturlige tegn. Nikodemus sier derfor at vi vet at du er en lærer kommet fra Gud. Et veldig sterkt utsagn. De visste at dette her ikke var et menneske. Dette var en person som hadde kommet ifra Gud. Og dermed kan oss også i dag konkludere med at disse tegnene som Jesus gjorde, de var ugjendrivelige bevis for at Kristus kom ifra Gud. Og Nikodemus, han kom fordi han forstod at Jesus hadde kommet for å åpenbare Gud og sannheten om Gud til folket. Og for Nikodemus så var nok dette en stor innrømmelse, fordi Jesus ble foraktet av de fleste, men Nikodemus, han søkte sannheten. Og det er en veldig sjelden egenskap selv i dag. Der folk flest, det de søker, det er bare en bekreftelse på det de allerede har bestemt seg for, bekreftelse for det de er overbevist om. Og Dette kan også være fare for oss kristne, at oss bare ønsker å få bekreftelse for våre synspunkt, i stedet for å være åpen for sannheten som vi finner i Guds ord. Og Nikodemus, han var slik. Han var villig til å søke sannheten med et åpent sinn. Veldig fint. Og jeg tror nok, hvis jeg skal tippe, at det var dette som imponerte Jesus mest i møte med Nikodemus. Og det var dette som utløste denne mest kjente bibeltimen som Jesus hadde. Han fikk servert selveste Johannes 3,16 rett ifra Jesus selv. Andre de kom til Jesus og krevde tegn og under, men Nikodemus, han var interessert i sannheten. Samme hvor mye den utfordret det han selv hadde stått for og investert i frem til nå. Jesus, han godtek den titelen og den ære som Nikodemus viser han, som noe som rettmessig tilhørte han. Og her så møter Jesus en person som folk i Israel gjerne ville være venn med. En som kunne hjelpe, samme hva slags knipe du måtte befinne deg i. En som kunne løfte deg fram i offentligheten, gi deg en plattform å tale ifra. Dette her var en mann som hadde svaret på alle dine problemer, og kunne være en nøkkelperson for en som Jesus, ikke sant, som akkurat hadde begynt på si offentlige tjeneste, og liksom ville nå lengst mulig ut i landet. Men blir Jesus imponert når han møter Nikodemus? Kan oss spore at han reagerer litt annerledes enn når han møter en utskjelt toller, eller en prostituert, eller en urein spedalsk? Nei, jeg synes ikke det. Og i Jakobs brev så finnes også en formaning på akkurat dette, som jeg tror er greit å minne oss selv på av og til. I Johannes 2, 1-4 står det: «Mine brødre, dere som tror på vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, må ikke samtidig gjøre forskjell på folk. Sett nå at det kommer inn i forsamlingen en mann med gullring på fingeren og i praktfulle klær, og at det også kommer inn en fattig mann i skittende klær. Og så ser dere på ham i de praktfulle klærne og sier til ham: «Sett deg her på en god plass.» Men til den fattige: «Du kan stå der, eller sett deg her ved fotskammelen min.» Gjør dere ikke da forskjell blant dere selv? Er dere ikke da blitt dummere med onde tanker? Jesus, han kjente godt til Nikodemus og fariseerne, og også deres sitt syn på, og feilaktige syn og forventninger til Messias og hvordan han skulle komme. Og det som Nikodemus var mest interessert i å finne ut av her, det var om Messias sitt rike ville bli etablert her og nå. Og som en som kjente lova inn og ut, så visste Nikodemus det at rettferdighet, det var nøkkelen til å komme inn i dette her riket. Og dermed så var det også naturlig at han lurte på: hvor rettferdig må jeg være for å få slippe inn? Hvordan kan jeg møte lova sine krav og bli god nok til å slippe inn? Og Jesus, selv om oss ikke i teksten her i alle fall ser direkte spørsmål om dette, så avslører Jesus sin guddommelighet med å svare direkte på dette. Og svaret, det satte nok en støkk i Nikodemus. Et sjokkerende svar for han. For Jesus, han begynte å snakke om en fødsel uten at en blir født på ny. Og en fødsel, det kjennetegner en prosess der du selv ikke kan bidra med noe i det hele tatt. Du er helt hjelpesløs og avhengig av noen andre. Og dette var ikke slike ting som Nikodemus var vant til å høre. Han var en handlingens mann som vant til å løse problem og hjelpe både seg selv og de rundt seg. Han kjente igjen uttrykk Jesus brukte fra proselytterne, for de ble døpt fra hedenskap og inn til jødedommen. Og så ble uttrykket brukt om dem, at de var som et nyfødt barn. Kunne virkelig Jesus mene at jøder måtte gå gjennom den samme ydmykende veien som en proselitt? Alle fariseere ville motsette seg noe sånt. Dette var ikke noe for jødene, og Nikodemus ville nok ikke ha forstått dette her. Abraham sine sønner ville aldri finne seg i et slikt krav. Men Nikodemus han følger på en måte bildebruken til Jesus og spør videre hvordan noe sånt kan være mulig. Det han kjente til, det var å etterfølge en moralsk lov og oppfylle ritualet og et system der han måtte vite hva han plikta å holde for å unngå straff og for å få sin lønn. Og fariserene, de var overbevist om at riket, det tilhørte dem. Kristus han svarer med å si at de må bli født av vann og ånd. Og igjen så er det et utsagn som har ført til en del ulike tolkninger. Og jeg tror det som er viktig når han ser på et utsagn her, ikke det at jeg vet akkurat hva det med vann betyr her, men hvis han tenker på Nikodemus og hans situasjon, han hadde ikke hele Nytestamentet som oss kan bruke til å tolke dette her. Hva var det som hadde på en måte vært på snakkisen, for å si det sånn, i en del år nå? Hva var det som hadde på en måte vært overskriftene i disse kretsene her? Ja, det var Johannes og hans tjeneste. Og hans lære, og det som kjennetegnet hans tjeneste, det var dåpen. Og hva var budskapet til Johannes? Det var ganske enkelt, det var omvendelse. Og han sa selv, Johannes, «Jeg døper dere med vann, men han som kommer skal døpe dere med den hellige ånd.» Så her er det dette med vann og ånd. Og dette var ting som levde i tankene til Nikodemus. Og Jesus, han forklarer også hvorfor dette er nødvendig. Han sier det, at kjød føder kjød. Ta litt tilbake her nå først. Med andre ord, så tror jeg det er ikke så usannsynlig at det Jesus sier til Nikodemus, det er at han må vende om og erkjenne sin synd, og så kunne han få oppleve å bli døpt av den hellige ånd. Og så forklarer Jesus videre med å si at kjød, det føder kjød. Og der, med det utsagnet, så ryker egentlig Nikodemus sitt håp om at det å være Abrahams etterkommer skal være en inngangsport til Messias sitt rike. For det eneste foreldre kan overføre til egne barn, det er sin egen syndige natur, den de selv innehar. Og synd kan ikke komme inn i Guds rike. Du må være syndfri. Og hvis det skal skje, da må du ha en syndfri forelder som kan overføre en syndfri natur til deg. Og bare Gud kan ordne med en slik fødsel. Og dermed er det bare Gud som kan gjøre en person kvalifisert til å komme inn i Guds rike. Og Jesus beskriver også denne fødselen når han sier at det som er født av ånd, av ånden, er ånd. Og det samme greske grunnordet er både bak ordet ånd og ordet vind, som man ser i vers 8. Og Jesus bruker dette for å illustrere at vinden, ingen kan se vinden, men oss kan kjenne til at den eksisterer ved å se på virkninger når den er til stede. Og selv om vi ikke kan se ånden, så kan vi kjenne til den sin eksistens ved å se hva den utfører. Og frelse, det er et verk som bare Gud kan utføre i sin suverenitet. Nikodemus, på dette tidspunktet her, så sliter han litt. Hvordan kan dette her skje, sier han. Han klarer ikke å følge Jesus sin forklaring. Han forstår ordet, men betydningen vil liksom gleppe for noe. Og Jesus hadde ikke forventet at dette her skulle være kjent lære for Nikodemus, men han hadde nok regnet med at Nikodemus ville klare å henge med og ta inn og forstå nye sannheter som ble presentert for henne. For Nikodemus, han var nok ganske kjent, nærmest som en mester, som lærer, kanskje blant de øverste av de alle. Det står her at han blir beskrevet som Israels lærer, bestemt form entall. Og i grunnteksten så kan det tyde på at han kanskje var en ener av lærerne i Israel. Men han klarte ikke å holde følge her. Jesus understreker at guddommelige sannheter kan ikke finne sitt opphav i lærere eller teologer. Det er kun guddommelig åpenbarelse som kan gi oss slike sannheter, som man ser forklart i vers 11-13. Og så gjeng Jesus til det gamle testamentet, til en fortelling som Nikodemus kjente godt, for å forklare. Og det han ønsker å forklare, det er at frelse avhenger av tro på åpenbarelse av sannheten fra Gud ved Jesus Kristus. Og han tar oss med inn i historien til Israelsfolket. Dommen var kommet over et ulydig og opprørsk folk. Guds vrede ga seg til uttrykk gjennom dødelige og giftige slanger som førte død over leiren. Folket vendte seg til Moses, og Moses han vendte seg til Gud. Moses fikk en åpenbarelse fra himmelen og kommuniserte denne til folket. For å unngå dom så måtte de tro på ordet ifra budbringeren. En kopperorm skulle løftes opp slik at den ble synlig for alle. Folket fikk beskjed om å se, og de som gjorde det ble helbredet. Og Jesus han bruker denne hendelsen for å minne Nikodemus om at Gud han øser sin vrede ut over synd. Alle som synder er utestengt fra riket. Men Gud hadde sendt en budbringer fra himmelen, sin egen sønn, og det ble forventet at mennesker skulle ta imot hans budskap. Og alle som trodde på hans ord ville bli innlemmet i Guds rike. Og ordet tro blir altså sidestilt med ordet å se i 4. Mosebok 21, 8 og 9. Og Jesus han vendte oppmerksomheten til Nikodemus imot seg selv og imot sine ord. Og han ba om at Nikodemus måtte tro på han og ha sine ord for å få evig liv. Og fra vers 16 og utover, så får oss en videre forklaring på dette her. Og det er noen veldige sannheter som blir åpenbart for Nikodemus her. For det første så ser oss at Gud elsker verden. Fariserene, de mente at Gud hater syndere og fryder seg over deres død og undergang. Og så stender det også at Gud han demonstrerte sin kjærlighet ved at han ga sin sønn den enbårne. Og kjærlighet som bare blir uttrykt gjennom ordet til lite hjelp for den som er elsket. Men når kjærligheten blir omgjort til handling, da blir den til stor hjelp for den som er elsket. Og Gud han ga ikke bare uttrykk for sin kjærlighet i ord, men også i handling. Og så ser vi også, det blir åpenbart her, at verden den var under fordømmelse i vers 17 og 18. Det var ikke Kristus og hans ankomst som fordømte verden. Den var under fordømmelse på grunn av Adams opprinnelige synd. Og Kristus kom til verden fordi den var fordømt. Han kom for å frelse verden gjennom sin stedfortredende død for syndere. Og nå ber Gud om bare én ting fra hver fordømt synder som har hørt budskapet om at Kristus kom for å frelse syndere. Gud ber deg om å tro, om å sette sin lit til dette. Hver den som tror på han, skal ikke gå fortapt, men ha evig liv. Mennesker er allerede fortapt. De blir ikke fortapt når de forkaster evangeliet. De er allerede fortapt. Og Kristus han viser videre for Nikodemus resultatet av hans forkynnelse av Guds sine sannheter. Lyset var kommet inn i verden, men mennesker tok ikke imot lyset. Hvorfor det? Jeg, fordi de elsker si synd. De sto allerede i et kjærlighetsforhold, og de var veldig opptatt i det forholdet. Og når lyset skinte, i stedet for å bli tiltrekt av lyset, slik som man kunne forvente, så flykte folk på grunn av det det avslører i livet deres. Og det er heller ikke vanskelig i dag å se dette. Og det er egentlig tosidig. Det første er å få vekk Guds ord, ugyldiggjøre Guds ord, latterliggjøre Guds ord. Og det er egentlig nesten litt rart hvor opptatt et folk som allerede har forkastet Gud, er av å angripe Guds ord. Hvis de mener det er eventyr, så kunne de bare overse det, ikke sant? Det andre strategien, det er bare å vri på dimmen, få det ned, ikke sant? Tilpasse Guds ord til oss, gjøre det mer appetittlig, og så skrur oss dimmen på for å gjøre det litt mer komfortabelt for oss, så avslører ikke det så mye i oss lenger, og følelsene våre får være uforstyrret og i fred. Men en som har brukt et uttrykk der han sier at fakta bryr seg ikke om følelsene dine, for en dag så skal alt avsløres. Det er det som er fakta. Og da betyr følelsene dine ingenting. Samme om du er klart på en måte å fortrenge alt dette der, og alle skyldfølelser, så betyr det ingenting den dagen alt skal avsløres. Til og med som kristne så kan det være fristende av og til å gjøre Guds ord litt mer opptittlet, gjøre det litt mer koselig. Men det er egentlig helt unødvendig, for oss har fått et budskap som er så godt at det knapt er til å tro. Men bare dersom oss er villige til å akseptere den virkelighetsbeskrivelsen som Guds ord gir av oss og vår håpløse situasjon. Og Jesus han utfordrer altså Nikodemus til å ikke trekke seg vekk ifra lyset. Han som en lærer sendt fra Gud hadde gitt til han. Kristus ønsker at Nikodemus skulle ta imot denne sannheten og komme til lyset. Og ved å tro på Kristus og hans budskap, så ville Nikodemus få slippe inn i riket. Så svaret på spørsmålet som Nikodemus bar på i sitt hjerte da han kom til Jesus, altså hvordan kan en person komme inn i Guds rike? Det blir bare gjennom den sannheten som han brakte som en budbringer ifra Gud, og ved å tro på det. Skal begynne å konkludere litt her. Hvordan gikk det så med Nikodemus? Vet oss noe mer om hans skjebne? Jeg tror hvis Nikodemus hadde kommet på besøk her på bedehuset, så hadde oss kanskje blitt litt starstruck, litt skjelvende i knene, for oss kjenner kanskje til dyktige politikere, kanskje oss kjenner noen som har gjort det bra innenfor forretningslivet. Men her var altså en som hadde steget til topps på alle områder. Han hadde blitt en ener innenfor politikk, innenfor juss, innenfor forretning og økonomi, og også innenfor det religiøse systemet. Litt av en kapasitet. Her var det rikdom, her var det makt, og her var det innflytelse. Men Jesus han så ikke dette. Han så en fortapt synder. Og Gud han blir ikke imponert over oss mennesker. Guds største problem det er egentlig å få oss til å forstå hvor ille ute og kjøre oss er. Hvor håpløst fortapt oss er. Jesus forsøkte innstendig å få Nikodemus til å forstå dette. Og det var nok ikke en enkel oppgave han stod over for en person som Nikodemus, som hadde lykkes med alt. Alt han tok bort, det hadde blitt til gull. En som ble beundret, han måtte, slik som Paulus senere gjorde det, akte alt dette her for skrap. Ingenting vært. Innså at han hadde samlet på halm, slik som han sa det tidligere. Paulus, han hadde ganske enkelt sett noe som var mye mer verdifullt enn det han hadde. Det ble som å gi slipp på en 50-lapp for å gripe en 1000-lapp. Nikodemus, han tok imot sannheten i tru og fikk tilgang til Guds rike. Han flykta ikke ifra lyset. Og jeg synes det er litt fascinerende å lese i Johannes 19, der vi møter Nikodemus igjen. I Johannes 19, og vers 38, og ut kapittelet der. Der står det slik, men Josef fra Arimathea, dette her er etter at Jesus nå er korsfestet, men Josef fra Arimathea, som var en av Jesu disipler, men hemmelig av frykt for judeerne, spurte deretter Pilatus om å få ta ned Jesu legeme. Pilatus ga ham lov til det. Han kom da og tok Jesu legeme ned. Men også Nikodemus kom, han som første gang var kommet til Jesus om natten. Han hadde med seg en blanding av myrra og aloe, omkring 100 pund. De tok da Jesu legeme og svøpte det i linklær, sammen med den vellyktede salven, som skikk er hos jødene når noen begraves. På det stedet hvor Jesus ble korsfestet, var det en hage, og i hagen var det en ny grav, som ingen enda var blitt lagt i. Der la de da Jesus, fordi det var jødenes forberedelsesdag, for graven var nær ved. Så her møtte oss altså to personer, Josef og Nikodemus. De hadde nok en del felles, de var i hvert fall rike begge to. Kanskje hadde de forbindelser fra forretningslivet. Det som er litt interessant her, det er at oss får oppgitt hvor mye av den salven som Nikodemus tok med seg. Og Nikodemus, han avslører hva som er skjedd inne i hans liv og i hans sinn litt her. Fordi han tok ikke med, det var liksom, han skulle salve Jesus, tenkte at dette her er en spesiell person, jeg kan ikke bruke den vanlige dosen med salve, jeg skal ta dobbelt opp, eller tredobbelt. Men han tok faktisk 100 ganger mer enn det som var vanlig. Han tok med nok salve til å salve 100 døde personer. Så det viser litt av hva som hadde skjedd i Nikodemus. Og ikke bare det, det blir i hvert fall anslått at verdien på dette var rundt 1,5 million norske kroner til dagens verdi. Og for meg så viser dette at Nikodemus, han hadde fått et radikalt endret syn på hva som var verdifullt. Litt som Maria som salva Jesus sine føtter og fikk kritikk for at hun sløste. Og jeg vet ikke, når sløste oss sist på Jesus? Er det noe i våre liv som avslører et verdisyn, slik som Paulus og Nikodemus og Maria? Og for meg er dette et flott vitnesbyrd, for Jesus sa selv at det er ikke lett for en rik å ta imot. Og så var Nikodemus altså villig til å ydmyke seg, og ta imot og bli som en nyfødt, og gi slipp på alt han selv hadde arbeidet for hele livet, og i stedet sette sin lit til Kristus. Og det måtte kanskje en personlig Johannes 3-tale til fra Jesus selv, i møte med et oppriktig søkende hjerte for at dette her kunne skje. Og så vet jeg i alle fall det at for Gud så er ingenting umulig. Og det er Nikodemus et vittne om. Himmelske Far, jeg takker deg for ditt ord. Jeg takker deg for denne historien om Nikodemus. Jeg takker deg for at ditt ord det er like mektig og kraftfullt i dag, Herre. Jeg vil be her om at du må også endre vårt verdisyn, Herre. At oss kan få se hvor stor du er, Herre. At oss kan få se mer inn i åpenbarelsen av din herlighet, Herre. Og slik få et rett verdisyn, Herre, og at det også må bli ting som folk kan legge merke til rundt oss, Herre. At oss, det er andre verdier som er viktige for oss, Herre. Og hjelp oss til å lede deg rundt oss, slik som du leder Nikodemus inn i dine sannheter, Herre, og inn i ditt rike. I Jesu navn. Amen. Ja, takk for meg.